tev kā cilvēkam, kuram latviešu valoda nav dzimtā valoda, es gribu pajautāt šos jautājumus.
Tā veca paaudze, viņai kaut kā liekas, ka tas, ko dara Krievija, nu, viņi to kaut kāda veida attaisno.
Cik veiksmīga ir, teiksim, tā integrācija?
Man liekas, ka tā nav veiksmīga un tā nav izdevusies.
Pirmais tās pseidonīms bija Lucky Fucker, vai ne?
Jā, jā.
Pēc tam tas bija cenzēts, Lucky F. Un tad kaut kādu brīdi tu biji paralēli Bogdan Taran un Lucky F.
Tur man bija tas pirmais raidījums, kur saucās Back in the USSR.
Tiešām, tad kāda ir DJ nozīme mūsdienās?
Es arī nevaru saprast, kā, teiksim, DJs var kaut ko tādu darīt, jo nu tad viņš, principā, neko nedara, izņemot...
Nu tā, podkāsta ceturtās epizodes viesis, man jāpiesaka tā, tas ir cilvēks, kurš ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs manā karjerā, it īpaši manas karjeras pirmsākumā, no sākuma, kā cilvēks, kurš man ir ārkārtīgi iedvesmojis, pēc tam arī praktiski palīdzējis, un pēc tam mēs esam arī kopā strādājuši. Es paņēmu līdzi vienu relikviju. Tūlīt izvilkšu.
Aha, aha.
Un es nolasīšu, es parādīšu kamerai.
Starp citu, man liekas, ļoti nedaudz kopijas palikušas, jā, tā kā.
Bandmasters Flight, Samuel Alone. Written and produced by Rudolfs Rudbudze un Andy Sansons un executive producer Bogdan Taran. Bogdans man šodien sēž šeit pretī. Čau, Bogdan.
Čau, čau.
2004. Gads.
Jā, gandrīz, cik sanāk, gandrīz 20 gadi.
2024. Gada decembrī, manuprāt, mēs svinēsim šai relīzē un arī ierakstu kompānijai Amber Muse 20 gadus.
20 gadus, jā, tieši tā. Neticami, jā?
Absolūti, neticami. Bet labi, par visu deju mūzikas vēsturi un to, kas mūs vieno, parunāsim mazliet vēlāk. Es gribu sākt ar jautājumu, jo mums šobrīd ir izveidojies politisks un tāds sociāls klimats un tomēr tev kā cilvēkam, kuram latviešu valoda nav dzimtā valoda, es gribu pajautāt šos jautājumus. Kā tu skaties šobrīd uz to, ko Krievija dara Ukrainā?
Tas ir uzbrukums un tas ir ļoti slikti. Un es nosodu karu, jo karš ir drausmīga lieta. Un kad tas viss sākās, man palika bailes un nu, bija šāsmas tīpaši. Jo tās atrodas ļoti tuvu mums. Un man liekas, ka katrs kritiski domājuši cilvēks, viņš nu, nevar attiekties pret kara kaut kā citādāk.
Ņemot vērā, ka mēs dzīvojam arī kaut kādā ziņā divkopienu valstī, kur mums 25% ir krievvalodīgie cilvēki, ir manāms, ka saspīlējums līdz ar kara sākumu, tostarp arī ar uzvaras pieminekļu nojaukšanu ir paaugstinājies, ir reāla šķelšanās, un, protams, mēs ieraugām, kas ir bijuši, varbūt, ietekmē no Krievijas varas, un viss pārējais, es gribēju tev pajautāt, vai tavu, kā lai pasaka, paziņu, varbūt, ģimenes loku, tas ir kaut kā ietekmējis?
Ir paziņi, kur... Ar kuriem mēs, protams, visu to situāciju apspriežām un ir daži paziņi, kuri ar saviem vecākiem mazāk runā vispār un attiecības, teiksim, palikušas sliktākas tieši dēļ tā, ka tā veca paaudze, viņai kaut kā liekas, ka tas, ko dara Krievija, nu, viņi to kaut kāda veida attaisno. Bet, nu, mēs paši un manas paudzes, nu, teiksim, manas paudzes draugi un cilvēki, kuri man apkārt, mēs visi esam, nu, gandrīz vienā vecumā un dzīvojam, var tā teikt, arī kaut kādā savā burbulī, kurš ir saistīts ar elektronisku mūziku un scenu un drusku apolitisks un mūsu starpā ir ļoti vienāda nostāja un nu, atbildot vēlreiz uz tavu jautājumu, tad es redzēju, jā, ka dažiem no maniem draugiem ir nu, attiecības ar vecākiem drusku palikušas mazāk vai sliktākas tieši dēļ šī jautājuma.
šajā sakarā patiesībā es iedomājos par vēl vienu jautājumu par integrāciju. Man kā latvietim ir ļoti grūti to vispār novērtēt, saprast. Un jautājums arī tev, kā tev šķiet, kā mūsu valsts un vispār sabiedrība, cik veiksmīga ir, teiksim, tā integrācija?
Man liekas, ka tā nav veiksmīga un tā nav izdevusies. Kāpēc es daru tādu secinājumu? Ir politiskas pārties kreisas un labas, kuri vienmēr izspēlē šo nacionālu jautājumu un tas nu, par pēdējiem 30 gadiem tas ir visu laiku gaisā un otra lieta es šajā vai pagājušajā vasarā pavadīju laiku kādā no Rīgas kluba terasēm un satiku jaunu cilvēku kompāniju, kur bija divi latvieši un divi krievi, un tie bija 20 gadu veci, un sarunājos ar vienu puišu, kurš bija krievs, un sapratu, ka viņš vispār neko nesaprot un negrib runāt latviski. Un viņš pietiekoši komfortabli.
Bet dzimis Latvijā.
Jā, viņš ir no man liekas, no Rīgas. Un tā kā viņš ļoti komfortabli jūtas Rīgā un runājam par es nezinu, par Spāniju, par Franciju, jā, kur, kad tu dzīvotu, tev nu, būtu jārunā franciski, lai teiksim, aiziet uz veikalā kaut ko nopirkt un tā tālāk. Un izradās, ka viņam Latvijā, nu, latviešu valoda nav nemaz tik vajadzīga, lai komfortabli dzīvotu un strādātu.
Kā tev šķiet, kas būtu darāms labāk?
Es domāju, ka politikai nav jābūt aizliedzošai, bet veicinošai. Un tā kā tas attiecas arī uz latviešu valodas izplatīšanu starp tiem, kuri vēl par visiem tiem gadiem vēl nav iemācījušies runāt. Un tā kā no valsts puses, man liekas, vajadzētu vairāk tieši veicinošu kaut kādu darbību šajā ziņā, šajā virzienā.
Runājot par divkopienu sabiedrību, tavos pasākumos visus šos gadus, kopš tu promotē 20 gadus, es esmu pamanījis, ka tomēr šīs abas komunas, latviešu un krievvalodīgie, nesauksim viņus tikai par krieviem, ir diezgan labi pastāv līdzās, un es vispār tā sāku domāt par to, kā mūziku mēs sākām spēlēt, tā ir house mūzika un tā kultūra, jo vispār izsenis ir bijusi tāda, ka tās galvenais uzdevums ir bijis iekļaut. Vienalga, house tusiņi, pirmie bija tādi, ka tu vari nākt uz house tusiņu vai techno tusiņu, tur Čikāgā, Detroitā, nevienalga, kāda tava rase, tautība, seksualitāte, viss pārējais mēs šeit esam vieni un vienkārši baudām mirkli un atpūšamies mūzikas. Teiksim, mūzika mums ir tas, kas mums ļauj atpūsties un izbaudīt to mirkli. Un es domāju, kā tev ir izdevies panākt to, ka jā, tev nav izteikti krievvalodīga auditorija tavos pasākumos un nav arī izteikti baigi latviskā.
Un tā ir gandrīz 50-50.
Jā.
Un tāpat arī mūsu pasākumos ir bieži vien daudz ārzemnieki, teiksim, vai studenti, vai turisti, kuri brauc, nu, jauni gados, jā, cilvēki, kuriem tieši patīk elektroniska mūzika un tā apvieno tos cilvēkus. Un es domāju, ka, zini, ka tā ir tieši nu, mīlestība vai kaislība pret mūzikus. Un kā tu pareizi teici, par visiem šiem gadiem, kad mēs rīkojam savas pasākumus, es nu, nekad nevienu reizi nu, nebija nekādas nacionalistiskas problēmas vai nu, tādā ziņā tu saproti, ko es gribu teikt.
Jā, protams. Es vienkārši domāju, vai šo te mēs dzīvojam arī tādā laikmetā un klimatā, kur viss ir kļūst ļoti radikāls. Un es domāju...
Visā pasaulē.
Visā pasaulē, tieši tā. Un es vienkārši domāju, vai šo te kaut kādā ziņā šo te vienu no pamatvērtībām, it īpaši, kas ir caur elektronisko mūziku un deju mūziku, būt iekļaujošiem vispārējais mēs neesam pazaudējuši, teiksim, uz deju grīdas.
Nu, principā jā, jo, kad cilvēks ir uz tās deju grīdas un galvenā ideja, lai viņš no vienas puses atpušas, no otras puses viņam tie klubi vai tas pasākums ir kā, nu, savā ziņā patverums patversmē. No tas apkārtējais radikālas pasaules un no tās visas politikas un no tā visa naida, kas dažreiz pastāv mūsu mediju telpā. Nu jā. Tie mediji, viņi arī, protams, viņiem ir jāatspoguļo, kas notiek sabiedrībā. Un otras puses, tā ir vara, kurai ir ļoti liela ietekmē uz cilvēkiem. Un tad tā ir jābūt, nu, kas saka, vairāk piesardzīgai, kad rakstot par visām lietām, kas notiek mums valstī un principā pasaulē.
Par medijām runājot, ir jāsaprot arī, ka mūsdienās tas ir bizness. Un jo sensacionālāks virsraksts video vai rakstam vai vienalga, jo vairāk klikšķu, jo vairāk reklāmdevēja naudas. Un manuprāt, kaut kādā ziņā mana tā sajūta ir, ka mediji ir mazliet tas, par ko tu runā, par to atbildību, ir pazaudējuši to. Jo daudz arī šīs te naida kurināšanas rada klikšķus. Rada biznesu un viss pārējais. Dažreiz tas ir arī pamatoti. Nu, protams, ja mums ir arī Krievu čalis, kurš sit jaunieti ar Ukrainas karogu, par to ir jāraksta. Bet taipat brīdī, manuprāt, baigi vajadzētu novilkt robežu, kur tas ir ok un kur tas nav ok.
Zini, es mācījos žurnalistiku, jā, un vienmēr bijis ir tā, ka tev, ka žurnalistam, varbūt trīs pozīcijas, vai tu esi pār, vai tu esi pret, vai tu esi kā, nu, kas saka, neitrāli, jā, vienkārši paziņo, nu, teiksim, kaut kādu faktu vai informāciju un tā tālāk. Nu, un, protams, arī katram cilvēkam, kurš lasa žurnālus, portālus un tā tālāk, ir jābūt kritiski domājošam, lai to visu informāciju, kuru viņš saņēma un uztver, izanalizēt un izdarīt secinājumus.
Labi, no politikas pārējām pie mūzikas. Kā tavā dzīvē ienāca elektroniskā mūzika? Es vienā intervijā lasīju, ka ap 98. Gadu ir tas switch noticis, ka pirms tam klausījies tikai krievu mūziku, un tad kas bija tas brīdis, kas tev mainīja dzīvi, var teikt?
Tas 92. Gads bija tas gads, kad es sāku strādāt, nu, tādā profesionālajā radio.
Tas bija radiodējs?
Jā, tas bija radiodējs, jā. Un tieši tur man bija tas pirmais raidījums, kurš saucās Back in the USSR.
Tam laikam piedodami.
Un tas opening jingles bija uztaisīts ar Beatles dziesmu. Tā kā. Un arī to laik es klausījos deju mūziku un tajā šovā skanēja pārsvarā, teiksim, nu, tādī, dejojām krievu hīti, un tieši rādiodējs bija tā vieta, kur es iepazinos ar house mūziku, es redzēju pirmo reizi, nu, teiksim, tādas ārzemju elektroniskas plates, un sāku klausīties, un man sāka patikt house mūziku, un arī atceros, ka tajos laikos ciemos bieži vien brauc DJ Groove, kurš to laiku spēlēja džanglu, un es arī skatījos, kā viņš to dara.
Nu, teiksim, DJ Groove ir no Maskavas.
Jā, es arī to laiku ļoti daudz apmeklēju koncertus, jo daudzi krievu izpildītāji bieži brauc šeit sporta pīlī, man liekas, tie koncerti.
Vai sporta manēžā?
Nē, man liekas, sporta pīls bija nu, tā galvena vieta, kur notika visi tie koncerti, pēc tam, jā, sporta manēža arī Nu, un kaut kā, jā, kaut kā radio dēļas pēc pusotra vai divas pastāvēšanas gadus izbeidzās, un 95. Uģis ar Jāni palaidīja Super FM, nu, un es visu laiku, jā, biju iesaistīts tajā.
Ok, bet tad tās pirmās platas bija tās, kuras Jānis Krauklis spēlēja, kur tu... Nē, Uģis Pols arī tajā laikā bija DJs, vai ne?
Jā, viņš bija DJs, un man liekas, ka arī radio dēļa laikos viņi rīkoja savus pasākumus tur blakus. Elzabets un Terbetes ielas stūrī bija tāds pagrabā klubs Ola, vai... Es nu, tā precīzi neatceros, jo es godīgi sakot, nevienu reizi neesmu tur bijis, bet es atceros un zinu, ka viņiem tur bija tas balītes. Nu, un godīgi sakot, neesmu nevienu reizi redzējis, kā Uģis spēlē. Tā kā. Bet tikai Jānis jā, bija tas DJs, kuru es nu, pirmo redzēju, kā viņš spēlē. Un arī tajā pašā radio dēļas. Viņi bija tie lenčinieki, uz kuriem viņi miksēja, un tas bija, zini, tāds tūvs skatiens un nu, gandrīz pieskariens, jo es varēju redzēt, kā tas viss notiek, bet pats neesmu nevienu reizi mēģināju spēlēt uz tieši miksēt trekus no tiem
magnetofoniem. Uh-huh. Un kurā brīdī tad ienāk platis tavā dzīvē un tas, ka tu pats gribi būt DJs un droši vien publiski uzstāties?
Es vēl atceros, tad pirmā plate, kura man ļoti iepatikās, bija Simone Angel, Let This Feeling, un man liekas, ka tas bija tas 92. vai 93. Gads, un Simone Angel, viņa bija MTV Dance vai Partizon vadītāja, no Nīderlandes DJ-ena vadītāja, VJ-ena, kā saka, un viņa bija tāds dubultais singles, kurā bija četras versijas pa versijai katrā pusē, bija original mix, house mix, trans mix un breakbeat mix, un tā kā man diemžēl tā plāte nav saglabājusies, bet es labprāt paklausītos, jo man liekas, nu, vismaz tagad atceroties, man liekas, ka tie miksi bija tieši, kurus var tagad, teiksim, izmantot, izskaidroju cilvēkiem, kas ir house, kas ir breakbeat un trans, jo tie bija tādi, nu, izteikmīgi savā...
Žānru definējuši tādi, jā. Ok. Jā. Un vēl kas ir interesants, es atcerējos par tavu pseidonīmu attīstību, jo tu sāki... Pirmais tavs pseidonīms bija Lucky Fucker, vai ne?
Jā.
Pēc tam tas bija cenzēts, Lucky F, un tad kaut kādu brīdi tu biji paralēli Bogdan Taran un Lucky F, un tad tu pārslēdzies tikai uz Bogdan Taran. Tu vari paskaidrot šo?
Es gudrīgi sakot neatceros, vai tas, nu, vai tas kādu laiku pastāvēja paralēli?
Tas pastāvēja jā. Tādēļ, okay. Ka es atceros, ka es klausījos Dancebox, tu vienmēr sevi pieteici kā Bogdan Taran,
jā.
Bet uz afišām es vēl atceros bija Lucky F.
Aha.
Tas ir kaut kāds arī 98. 99. Gads.
Tas bija tieši tas periods, kad sākas Dancebox, un es atceros, ka Garjānis, kurš tolaik arī strādāja Super FM, viņš teica, nu Lucky F, kas tas ir? Tas nav nopietni. Un paskaties uz, teiksim, tiem BBC DJ'iem, Piton, Judge Jules, Danny Rampling, un kāpēc gan tev neizmantotu vārdu uzvārdu? Kaut gan tas ir arī pseidonīmis, un tā arī pārslēdzos no tā Lakijef uz Bogdan Taran, jā.
Sāku runāt podcast ievadā par Dancebox un tā raidījuma nozīme, un to, ka tiešām pirms mēs vēl ar tevi bijām pazīstami, tas šovs bija ārkārtīgi nozīmīgs. Es nezinu, vai tev to ir teikuši, vai tu esi tā juties, bet viņš tiešām ir aizsācis ļoti daudz DJ karjeras, un arī manējo patiesībā, jo tas bija tas laiks, jā, kad tā mūzika bija pieejama, es atceros, bija trīs raidījumi. Iedomājieties, tie jaunieši, kas mums šobrīd skatās, ir 98. 99. Gads.
Dancebox 98. Sakās, jā. Aprilī. Uh-huh.
Mums, principā, internets bija modems, iezvan pieeja 56 kilobitis sekundē. Principā, internets neeksistēja kā tāds, nu, viņš bija pašos pirmsākumos, un vieta, kur mēs tiešām klausījāmies mūziku, kas bija varbūt atšķirīgāka no mainstream, bija radio raidījumi, ko taisīja tu. Tas bija Dancebox, tas bija Defekts Edži un Raitim. Es atceros, bija piekdienās bija Dancebox, tad sestdienās vienu brīdi tev bija kaut kāds party mix vai kaut kas tam līdzīgs?
Jā, tur
mix shows, tāds tā kā...
Bija vairāki projekti, tas bija European klubs vai dance charts vai kaut kas tam līdzīgs. Pēc tam, pēc kādu laiku bija arī Body and Soul House Session. Nu, tas, man liekas, tas pagāja jau kādus 10 gadus kopš Dancebox sākuma. Jo es toreiz iedomājos, ka man ir daudz laika, daudz spēks un daudz mūzikas, un es varu, teiksim, sadalīt, jā, taisīt vienu raidījumu piekdienu, otro sestdienu. Lai arī sadalītu mūzikas žanrus, nu jā, un trešais raidījums
par... Defekts. Jā. Defekts bija svētdienu vakaros. Un vēl īsu brīdi, es atceros, Jānim Krauklim vēl bija Latvijas Radio 2, kaut kāds elektroniskās mūzikas raidījums, bet tas baigi ātri beidzās. Bet es atceros, jā, nu man kā jaunietim, jaunam DJ'am tajā laikā tas bija... Nu, es gaidīju, es katru piekdienas vakaru gaidīju, un tad mēs ļoti daudz platas arī, ko tu spēlēji, mēs arī pasūtījām. Un es atceros, Mojo Lady, tas viss laiks, un Defected ierakstu kompānijas sākums, mēs paši klausījāmies, pirkstu bija šitais jāpasūt, un mēs tam paši trenējāmies
redz, miksēt. Kas interesanti, es pats tolaik iedvesmojos arī no rādio, es klausījos BBC, un tos pašus Pitongu, Ramplingu, un viņi daudz atskaņoja promo, kurus bija jāgaida, es nezinu, 2 vai 3 mēnešus, un es arī mediju tas plātis visādus veikalos. Tā ir pašā HTFR, Hard to Find Records, jā. Viņi toreiz tirgoja daudz bootlegus, un tu varēji, teiksim, nopirkt vai kaut kādu tur super promo, bet tev bija jāsamaksā 30 vai sterļu marciņas. Un tā kā kad plate bija iznakusi, un tas bija uz kaut kādu brītu skaņu ierakstu leibla, varbūt atceries, tas maksāja 4,99. Imports bija 6,99 vai kaut kā tam līdzīgiem. Jā, par singliem runām.
EP bija dārgāki parasti un albumi jau bija ļoti
dārgāki. Nu jā, un tad, ja tu īpaši gribēji, teiksim, dabūt to pašu Salsol Nugget, man to, teiksim, izdevās izdarīt nu, tieši pie Hard to Find, un par to bija jāparmaksā nu, diezgan liela nauda, jā.
Es vienkārši arī atceroties to laiku, tagad domāju, ka varbūt zāle bija zaļāka, bet es tagad šajā nākamajā segmentā gribu ar tevi pafilozofēt vispār par to deju mūzikas attīstību Latvijā, jo man tāda sajūta, ka varbūt mēs ar Igoru, kas bija DJs X-Rays, ar ko mēs sākām spēlēt, bijām tādi bišu fani, un Andis arī bija fans, bet viņam neinteresēja DJings, bet mēs vienkārši ļoti daudz gājām uz pasākumiem, un es pat atceros, ka viens no taviem DJ setiem joprojām atceros, kas bija, es legāli nedrīkstēju atrasties klubā, man nebija vēl 18 gadu, bet tajā laikā mēs klubā metro, piedod Gunti, mēs gājām ar viltotām skolēnā pliecībām. No tiem DJ setiem, kas mani iespaidoja, ļoti, ļoti bija tavs jaunā gada DJ sets metro, kas bija uz 2000. Gadu.
Nā, tas Millennium, jā.
Jā, Millennium balle, kas bija trijās zālēs, un tas laiks, un es vienkārši domāju, un drīz pēc tam es pats sāku spēlēt klubos, un es vienkārši domāju, atskatoties uz to laiku, jā, tas ir, nu tātad 98. 99. Pirms tam droši vien arī bija klubu mūzikas kustība, to es vienkārši nepiedzīvoju, bet pēc tam tas nogrieznes līdz brīdim laikam, kad krīze sākās, vārds sakot, es pat nezinu, kā noformulēt jautājumu, bet man ir sajūta, ka tie bija tādi zelta gadi latviešu Rīgas klubu kultūrai, jo mums bija metro, kurš ātri pārcēlās uz depo, bija Nautilus,
pēc tam es Dizzy, jā.
Dizzy House, jā, kur es arī jā. Biju pirmais.
Opel Lounge.
Tas bija bišķi vēlāk, un Nautilus. Nē, es vienkārši domāju par tiem nozīmīgajiem klubiem, kas bija ļoti nozīmīgi vispār klubu kultūrā. Jā, par Dizzy House runājot, tur mēs ar tevi arī iepazināmies.
Man liekas, ka jā. Jā.
Un šeit ir jāpasaka arī liels paldies DJ'iem Krumāram, kurš uztaisīja to klubu un saveda toreiz kopā DJ's pie rezidentiem. Bija Krumārs, tu, Grace, Aldī, kurš toreiz bija displejs, un es 17 gados. Es savu pilngadību nosvinēju
ar reformātu bažnīcas, jā, palikt telpā, kur klubs atradījies.
Jā, bet es vienkārši domāju, kā tev šķiet, kāpēc tas Viļņis beidzās? Jo, paskatoties uz Viļņas klubu dzīvi, viņiem viss notiek. Viņiem pat ir stipri attīstījies. Viņiem ir opiums, viņiem ir tā galerija, pie viņiem boiler rooms filmē. Mums viss notika, pie mums brauca lieli underground DJ, pie mums bļāviens Tiesto pat essentialā uzstājās savu laiku.
Vairākas reizes, jā, un Van Buren, jā.
Nu, kas notika tavuprāt? Tu esi bijis ļoti klāt visai tai deju mūzikai. Es vienā brīdī uz to popmūziku nogravitēju,
bet
tu esi visu laiku bijis klāt tai klubu kultūrai. Kas notika tavuprāt?
Vairāki iemesli, un viens no tiem galveniem ir, ka mums Latvijā pēdējo 10 vai vairāk gadus palikuši mazāk jaunāki gados cilvēki, un teiksim, es runāju ar vienu paziņu, kurš ir jurists, un viņš piedalījies konference, kura notika Lietuvā, nu, tas bija pāris gadus atpakaļ. Un viņš teica, ka ir demografiski dati, kuri liecina, ka Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju vismazāk ir to jaunu cilvēku daudzums, nu, teiksim, uz visiem.
Kopējo iedzīvotāju skaits. Jā,
tā ir viena lieta. Un, protams, tad mēs neesam Berlīna vai Londonā, kur uz klubiem nāk parasti cilvēki, nu, diezgan pieauguši, jā, salīdzinot ar, es nezinu, 20-25 gadīgiem. Protams, nu, krīze, kas iestājās 2008. gada, tas bija tāds, nu, diezgan liels sitiens par to visu mūsu elektroniskas mūzikas skatuvi. Nu, tad jauno cilvēku trūkums, tā finansiāla krīze un kopš arī ar interneta izplatīšanu. Man patika, ka kadreiz King teica, ka kad izplatījis internetu, cilvēkiem parādījies savs viedoklis. Tā kā pēc 2000 gadiem radio vairs nav tāda ietekme, kur tam ir bijusi. Un arī salīdzinot ar Lietuvu, Igauniju, kur katrā valstī ir vismaz divas vai trīs radiostācijas, kuri katru dienu, 24 stundas diennaktī, atskaņo elektronisku dēju mūziku, mums arī nu, gaisā nav nekā tāda. Un tas, man liekas, arī ļoti ietekmē uz to, ka cilvēki, kuri, teiksim, pārasti nāk uz klubiem, kāpēc viņiem nu, vairs tā elektroniska mūzika varbūt nav tik interesanta, kā tas bija 90. Gadu beigās un 2000. Gados. Arī nu, no otras puses, arī, ja mēs paskatīsimies, nav tik viegli, teiksim, dabūt informāciju par jaunu mūziku, tad bija jāsūta žurnālus, jāklausas radio. Un tev nebija tas World of Music, kurš tagad ir internetā, nu, un tā elektroniska mūzika pējus gadus, jebkura gadījumā bija kaut kas jauns un vēl nezināms. Un tagad no katra čainika var arī klausieties, jā, kaut ko dejojāmu. Un, kad Swedish House Mafia savu mūziku sauca par house mūziku, kura, nu, pēc tādiem klasiskiem,
nu, klasiskiem... Tu domā par to EDM vilni, jā, kas sākās 2009. gadā.
Tā kā, man liekas, ka, teiksim, tā house mūzikas un techno mūzikas vilnis, viņš ir pārtāpis par ļoti komerciālu lietu.
Nu, produktu.
Nu, jā.
Es vēl īsi gribēju paprasīt, tev bija projekts internet radio Dance Radio LV, kas notika ar to? Beidzās entuziasms?
Nē, mēs vienu reizi dabūjam pavesti uz tiesu no AKAS par to, ka nemaksājam licenci. Mēs toreiz vinējam to lietu. tas viss projekts sākas kā uz entuziasma, pēc tam bija tā tiesa. Mums pēc tam nācās maksāt ka laipai tā akai. Es, protams, saprotu, ka tas ir jādara, neskatoties uz to, ka nu, tas mūsu projekts bija
nekomerciāls.
Jā. Jebkura gadījumā tev autortiesības likums nosaka, ka tev jebkura gadījumā, vai tas būtu komerciāls vai nekomerciāls, tev ir jāmaksā par autora darbu izmantošanu. Nu, un pagāja tur, teiksim, es neatceros gads vai cik daudz mēs maksājam tas licences un nu, vienkārši paskatījāmies uz izdevumiem un uz ienākumiem, kurus vienkārši nebija. Un nolēmām, ka nu, tas ir pārāk tāds dargs entuziasms un tāpēc tas pārtāpa par nu, tādu elektroniskas mūzikas žurnālu, tiešsaistē žurnālu, jā.
Vēl es atceros vienā intervijā, to es teicu, ka tu esi domājis arī patiesībā par emigrēšanu, jo nu, būt elektroniskās mūzikas māksliniekam, DJ-am, žurnālistam tavā gadījumā Latvijā nav viegli. Kas tev ir šeit noturējis?
Zini, tas ir tā, ka, teiksim, kad tu regulāri rīko pasākumus un tas ir nu, viens no galvenajiem tavu ienākumu avotiem, tad, nu, protams, dažreiz ir labāki periodi, dažreiz ir vajāki un sliktāki un nu, pēc viena no tādiem švakākiem periodiem, nu, bija tāda doma kaut kur emigrēt, aizbraukt, bet no otras puses es sapratu, nu, ko es tur, es nezinu, kur darīšu, jo te ir nu, sava auditorija, varbūt tā ir tā galvena lieta, ka ir sava auditorija un arī vārds, diezgan zināms, jā, uz kurais pietiekoši ilgu laiku strādāju. Nu, un atkal tie pasākumi tajā brīdī aizgāja labāk, un tāpēc es par to vairs neesmu domājis. Nu, un tagad arī, ja mēs paskatīsimies uz pēdējiem laikiem pēc Covid, bija tāds labākais periods, jā, kad likas, ka it kā tas kaut kāds jauns vilnis atkal uz mūsu klubu scēnas, no klubu kultūra, bet tagad pagājis gads un tagad ir laiks, kad ir jāmaksā par apkuri un tie lielie rēķini, un es redzu, ka, nu, teiksim, tagad rudenī un sākoties ziemai, atkal tas tā cilvēku interese un apmeklētība ir iet lejā.
Tad jau vasarā vairāk balītis jātais.
Un, protams, mēs pie tā strādājam, tā kā mums jau 10 vai vairāk gadus, 11 vai 12 notiek tie dashboard party uz kudīša.
Es gribu pateikt lielu paldies, ka tu mani esi pasācis uz tiem pasākumiem kaut kādas divas reizes, manuprāt, esi spēlējis. Un, jā, man kā DJ-am ir nu, tiešām milzīgs kaifs spēlēt un pasākumos. Viņš ir ļoti koncentrēts, stundu DJ sets. Es tā baigi arī atlasu kaut kādus vecos hitus hausu, un tad tu redzi, ka tā publika, kas nāk uz taviem pasākumiem, tiešām arī to novērtē. Tie ir baigi labie pasākumi, paldies tiešām.
Mm-hmm. Prieks bija redzēt tevi tur.
Jā, nē, es domāju, tad tev jātais vairāk. Zini, kā defected taisa savus boat parties visu laiku, tev varbūt arī jātais tādi. Vai arī nebūs intereses tik liels no tās auditorijas.
Bet redz arī, man liekas tā, ka es jau stāstīju par auditorijas demogrāfiju, ja, un mēs teiksim ar Maksu strādājam pie tiem pasākumiem jau tos gandrīz 20 gadus, un tagad pāris gadus mums komanda ir divi jaunākie gados arī DJ, kurus mēs paņēmām saprotot, ka mums ir jāuzrunā arī jaunāku auditoriju, jo nu, mēs, protams, paliekam vecāki, un varbūt nevienmēr varam atrast tos veidus vai ceļus, kā teiksim, sasniegt tos jaunākus cilvēkus. Un tā kā visu laiku strādājam, lai paplašinātu to auditoriju, kuru mēs varam dabūt pasākumos. Un runājot par Das Boot un par tiem diskotēkā sorti, kur tieši es spēlēju tas vecas klasiskas plates, un kur tu spēlēji. Tā kā tur auditorija ir galvenokārt tie, nu, teiksim, no tiem Nautilus laikiem un tā tālāk. Bet tu pats saproti, jā, ka dažiem piedzimt bērni, daži, teiksim, kaut kur aizbrauc vai vispār zaudē interesi pret nakts tusēšanos un tie, nu, ar katru gadu paliks mazāk un mazāk cilvēki, ja, kuri varētu nākt šiem pasākumiem.
Jā, es domāju, man vēl gribas ar tevi pafilozofēt par to, tu mazliet pieskāries tam EDM laikam, aizsākumam, nu, kur bija Swedish House Mafia, jo no vienas puses, es pat atceros, manuprāt, Tots Terijs vienā intervijā teica, ka viņš pat savā ziņā ir pateicīgs Davidam Getam, jo tas kaut kādā ziņā tomēr uzrāva vilni un uzmanību vispār uz elektronisko mūziku, jo man ir duāls sajūtas, tāpēc es ar tevi gribu pafilozofēt par šo. Man liekas mazliet tomēr dīvaini, ka mūsdienās sākoties, vispār tu zini, ka par EDM sākumu uzskata Daft Punk Alive tūri? Tas ir interesants fakts, jā, ka viņu Coachellas, tātad tas 2006. gada piramīdas šovs, pēc tam viņu 2007. Gada tūre tiek uzskatīta par EDM ēras sākumu, tāpēc, ka viņi parādīja, ka ar elektronisko deju mūziku var taisīt milzīgus productions, milzīgus šovs un milzīgus pūļus vākt.
Nu reic, kā uz to paskatīties? EDM kā electronic dance music un EDM kā žanrs. Tā kā varbūt tieši attiecību uz Daft Punk, tas bija par nu, tādu globālu elektroniskas deju mūzikas vilni, nu, teiksim, uzsākšanu runa, bet, nu, man liekas, ka tā Swedish House Mafia varāk bija jau, kas saka, runājot par EDM kā par žanru.
Jā, un es vienkārši domāju, ka arī man ir duāls sajūtas, jo pēkšņi kopš tā brīža sanāk, ka Swedish House Mafia, Davids Geta, pēc tam arī Calvin Harris.
Un arī Bob Sinclairs, jā.
Bob Sinclairs arī, jā. Viņi kļūst par rokzvaigznēm.
Mm-hmm.
Man ir ļoti duāls sajūtas par to, jo es joprojām, varbūt tā ir mana psiholoģiska lieta, bet es nespēju pieņemt to droši vien pats, ka DJs ir šova centrs.
Dažreiz liekas dīvaini, vai es nezinu, kuru vārdu pareizāk pielietot, nu, tas ir odd, strange, vai...
Jā. Es domāju, ka tieši par šova centru, un ja mēs pēdējā laikā vēl arī tiek visā elektroniskās deju mūzikas komunā runāts par to, ka ļoti daudz izmanto šos te pre-recorded setus, jau iepriekš ierakstītus setus, kas tā tad iet sinhronizācijā ar gaismām un video, visu production, ja, tad man liekas, tad ko tu tur dari to stundu vai divas stundas, Tomorrowlandā, piemēram. Man tas liekas tiešām ārkārtīgi dīvaini.
Un es arī, teiksim, es lāsoju par tiem pre-recorded sets, un es arī nevaru saprast, kā, teiksim, DJs var kaut ko tādu darīt, jo, nu, tad viņš, principā, neko nedara, izņemot, izstēloties, teiksim, pie tā pulsa, un arī ir Chemical Brothers, jā, kuriem ir sarežģīts šovs, un, nu, nevaru iedomāties, ka viņi, teiksim, savos koncertos spēlē kaut kādus pre-recorded nu, un gatavus trekus, protams, ne. Un tad viņiem visi ir sinhronizācija ar to video pašu, ar tām gaismām, tā kā visu var tehniski panākt un uztaisīt, un tāpēc man nu, liekas arī nu, kaut kā nesaprotāmi, ka...
Es domāju, Chemical Brothers un vēl labāks piemērs, un, manuprāt, tas ir tiešām labs piemērs, kas arī uzrunā jaunāku auditoriju, ir Fred Again.
Uh-huh.
Man ļoti patīk viņa mūzika, man ļoti patīk vispār viņa kā tādā attieksme pret visu to, un viņš arī spēlē, bet viņš spēlē reāli koncertus. Tie nav īsti DJ seti. Man tās duālās sajūtas, teiksim, ir pret tiem čaļiem, kuriem tiešām ir pionieru deki, nu, tehnikas droši vien mūsdienās vairs neviens neizmanto,
jā, jā.
Bet kam ir 4 pionieru deki, un viņam ir pre-recorded sets, tad mēs esam ļoti dīvainā nonākuši situācijā, kur tiešām, kur tev varbūt stadions ar cilvēkiem iet, nu, piemēram, uz Getas šovu, sauksim to par šovu, kur centrālā figūra tomēr ir DJs, nevis elektroniskās mūzikas mūziķis, un viss tas šovs ir, nu, par gaismām, production un par to, kā viņš tur parunā, put your fucking hands up un paplaudē.
Es tev piekrītu, jā, un kāpēc es salzināju, teiksim, ar tiem pašiem Chemical Brothers, jo viņiem tas viss muzikālais process ir nu, daudz sarežģītāk. Nu, tas ir kaut kas cits, jā, nekā, teiksim, atskaņot ierakstītu mūziku vai to spēlēt. Nu, uz sintezatoriem visādu hardware un tā tālāk.
Nē, nu, tur iet sekvencers, protams, kaut kāds viss nenotiek dzīvajā, bet, nu, protams, tas ir elektroniskās mūzikas lives, jā.
Jā, tā kā es arī, nu, nevaru saprast, kāpēc viņi to dara. Protams, varbūt...
Nē, nu, tāpēc, ka ir pieprasījums. Nu, tas ir biznes,
nu, jā. Un arī nav attaisnojums, kā, teiksim, tu saņēmi honorāru tur 100 tūkstošus eiro un tev... nav jālažo, bet, nu, ko tu dari?
Nē, nu, redzi, tas ir tas mārketings, un es vienkārši šai brīdī arī gribēju ar tevi mazliet pafilozofēt, tad kāda ir vispār DJ-ja nozīme mūsdienās? Protams, ir lielās superzvaigznes, bet kas ir DJ-s mūsdienās? Jo tad, kad tu sāki, tad, kad es sāku ap 90. Gadu beigām, tu sāki, protams, ātrāk, bet mums tās tehniskās iespējas principā bija vienādas. Tātad to visu aizsāk, protams, mīlestību pret elektronisko mūziku. Mums attiecīgi, lai dabūtu elektronisko mūziku, primārais formāts bija vinila plates. Bija jāpērk plates, bija jāmeklē plates ļoti bieži, tu pat nevarēji viņas paklausīties.
Miljons bija, varbūt atceries, tāds veikals, kurš zem gaisa tilta atradījās. Varbūt...
Tur es nebiju. Nē, es biju audio stars un Belcanto tanī laikā es pirku plates.
Bet tajā miljonā bija tā, ka tev bija katalogs. Vienkārši ar sarakstu. Un, protams, nebija nekādas iespējas neko paklausīties. Un tā kā tu vienkārši pēc tiem mākslinieku vārdiem un nosaukumiem vienkārši izvēlies kaut kādas plates pasūtītos un pēc tam nu, tev bija pārsteigums. Varbūt labs, varbūt.
Es arī te negribu pēc baigā oldhead izklausīties. Es vienkārši stāstu. Tehnoloģiskais progress ir loģisks. Tas ir normāli. Es tikai gribu... pastāstīt tiem, kas mūs klausās un varbūt nav piedzīvojuši tos laikus saprast. Tātad mums bija jāiegādājas mūzika, kuru ļoti bieži mēs pat nezinājām, kā tā izklausās. Tas bija vesels process, vai tu eji uz plašu veikaliem, bet parasti Rīgas plašu veikalos viss tas labais stavs bija izpirkts tāpat. Un tad tu atkal gāji caur katalogiem. Es tikai pabeigšu to uzskaitījumu. Tātad tu meklēji mūziku. Bija DJ Maggi un Mix Maggi. Es neatceros, vai tajā laikā bija Narvesens, bet nu, piemēram, kaut kādos tur žurnālu kioskos varēja nopirkt, bet viņi arī bija ļoti dārgi. Plates tev bija dārgas, žurnāli bija dārgi, pēc tam aparatūra bez plašu atskaņotājiem, nu, kas bija reāli tehnikas, bija vienīgais standarts. Pēc tam vēlāk jau sāka ražot labākus plašu atskaņotājus. Ja arī nebija lēti. Es savējos vispār pirku eBay no Amerikas. Un tad vēl mikser pultis un viss tas, un tu krāji to kolekciju. Ko es ar šo gribu pateikt? Tajā laikā, kad tu sāki, un arī kad es sāku 90. Gadu beigās, tas barrier of entry bija ļoti augsts. Un attiecīgi, ja tu gribēji kļūt par DJ, nu tev bija ļoti, ļoti jāgrib tas. Un ļoti, ļoti jāmīl tas, vai ne? Un tad tu tikai plus, ka tu biji iegādājies šo te aparatūru, tev bija jāiemācās apieties ar to aparatūru. Beatmatchings ir patiesībā... Nē, nu, normāli, ka tas ir pazaudēts skills. Nu, viņš vienkārši... Viņš nav vairs praktiski vajadzīgs. Es vienkārši domāju, salīdzināt to. Ļoti augsts barrier of entry mūsdienās... Tam visam pretī ir tehnoloģiska attīstība. Tu nopērci Pioneer kontroleri par 200 eiro, pieslēdz pie laptopa. Tidalā tev ir pieejams visa mūzika, ko tu vari par 8 eiro mēnesī. Mūsdienās, lai kļūtu par DJ, vajag ļoti daudz stipri mazāk nekā tad, kad mēs sākām. Un šajā kontekstā man tev ir jautājums tiešām, tad kāda ir DJ-ja nozīme mūsdienās?
Nu, man pašam, kā tas ir vienmēr bijis, un tas arī ir tagad, DJ-jam ir vispirms jābūt izcelam mūzikas selektoram, kurš neiemācā, bet pasniedz kaut ko...
Atklāj.
Jā, es ļoti maz klausos popmūziku mūsdienās, nu dažreiz interesanti, teiksim, parādās kaut kādu vārdi, un lai vispār saprastu, kas notiek šai jomā, es varu paklausīties, bet principā ir tik daudz tas elektroniskas mūzikas, kā es to visu laiku klausos, un es domāju, ka pusi no tā laika, kad es esmu austiņās, tad es klausos kaut kādu DJ-ju miksus. Un, protams, kad saki tehniski, tagad nu, gandrīz jebkurš var kļūt par DJ-ju, protams, ka vajadzēs kāds laiks, teiksim, attīstīt savas tehniskas prasmes, bet joprojām tas tā galvenā lieta ir mūzikas izlase, mūzikas izvele un tā, kā tu to vari salikt kopā, teiksim, tā secība un ar citiem vārdiem teikt, un teiksim, ka vai tu vari ar savu setu un to mūzikas secību izstāstīt kaut kādu stāstu vai nu, jā, teiksim, paņemt klausītāju tripa vai ceļojumā. Tā kā es arī visu laiku man ir, teiksim, daži radio šovi, kurus es klausos katru nedēļu vai ja viņi iznāk reiz divas nedēļas vai reiz mēnesī, visu laiku klausos, jo man patīk šo DJ-ju mūzikas izvalē, un tas arī ir viens no avotiem, kurā es ņēmu nu, visu to, teiksim, atklāju sev, jā, jaunas vārdus, jaunu mūziku un ņēmu to mūzikas informāciju, jo, kā mēs atcerējāmies, tad kadreiz tas bija tie žurnāli un rādio, kas gāja, skanēja gaisā FM-ā, nu, tagad visi ir internetā un daži no tiem šoviem ir no Britu Rinds FM, protams, kurus es nevaru klausīties, tur, teiksim, atrodoties tur, bet ir internets, kurš palīdz to darīt. Tā kā, DJ-jam, manuprāt, joprojām ir galvenais uzdevums, galvena loma atklāt jaunu mūziku klausītājiem.
Un te tad mēs vēl pafilozofējam. Nākamā lieta, ar ko es arī esmu saskāries, un man ir bijusi nu, tā duālā sajūta, ir tīpaši laikā, kad mani vienīgie ienākumi bija tikai no DJ-jošanas, bija moments tāds, ka es tomēr konvertējos vairāk par izklaidētāju. Un šeit ļoti bieži, ja cilvēki nāk uz klubu, piemēram, Pulkvedis bija labs piemērs, sākot no 2009. 10. Gada un tie 11. Gadi, kur bija tādi arī mana laika, tāda ziedu laika Pulkvedī, kur es biju rezidenta DJs. Un tai brīdī, ja tu gribēji pārāk daudz piedāvāt šos te jaunatklājumus, mazliet nogurdināja publiku. Un es arī cīnījos arī sevi iekšēji vienmēr ar to balansu, ka tev tomēr ir jāspēlē hiti, jo tev ir jāizklaidē cilvēki, jo cilvēki ilgāk paliks klubā, jo viņi vairāk iztērēs bārā, tas ir vienkārši biznes. Tāpat brīdī tu gribi nest šo te jauno mūziku, nu tā ir kaut kāda, kā tu teici, DJ-ju misija. Kā tu esi ticis galā ar to balansu? Vai tu primāri spēlē cilvēkiem, kuri zina, ka, zin kā, no Bogdana tur baigos hitus negaida?
Ne, redz arī, tas bija atkarīgs no tā, vai tu esi, teiksim, resident DJs, kuram jāspēlē katru, es nezinu, vai nedēļu, vai katru piekdienu, sestdienu, tā ir pašā vietā. Un, protams, tad gadījumā tev ir jāatrod tas balanss starp kaut ko pazīstām uz tiem hitiem un kaut ko jaunāko. Un ja tu esi DJs, kurš teiksim, visu laiku brauk apkārt pa visādiem pasākumiem, ne tikai savu valstī, bet arī ārzemēs, nu tad gadījumā tu vari atļauties paņemt, nu, kādus, tur, teiksim, plates vai hītus, kurus var nosaukt par hītiem un kuri tev ir pie sirds, un pārējo tad vienkārši, teiksim, ņemt jaunu materiālu, kuru cilvēkiem pasniegt un iepazīstināt ar to jaunu materiālu cilvēkus. Un mums tagad ir Ambrumjus radio šovs, kurš skan Radio Naba. Un es arī, nu, teiksim, visu laiku skatos uz to, kas notiek mūzikas tirgu, nu, un, teiksim, varbūt netik plaši, bet katra žanrā. Un es saprotu, ka, teiksim, salīdzinājumi ar tiem pašiem 2000 gadu sākumu nav tādi izteiksmīgi hiti, kurus visi, nu, DJ, nu, varbūt nevis visi, bet, nu, teiksim, tie galvenie DJ, kuri savā žanrā Rīgā spēlē, tad viņi arī tos spēlētu. Tā kā ir tik daudz tas mūzikas, ka katram ir savs komplekts, ja? Un tas varbūt ir tāds drusku trūkums, nu, tādā scenas un mūzikas ziņā, kas notiek šeit. Nu, kā nav.
Tāda. Underground hitu nav?
Nu, varbūt jā, kurus spēlētu visi, visa DJ komuna vai...
Bet tāpat brīdī kaut kādā ieja Beatport top 100 un tu it kā redzi, ko pieprasa.
Nu, vismaz...
DJ.
Vismaz tie DJ, kurus, teiksim, Rīgā, Latvijā, kurus es klausos, nu, nevienu reizi neesmu dzirdējis, ka viņi spēlē kaut ko no Beatport top 10.
Šajā kontekstā man... Ir vēl viens tāds filozofisks, pat ne jautājums, bet doma. Zini, tas nozīmē, ka daudzi cilvēki, nevis cilvēki, vispār mēs tagad paskatīsimies par cilvēkiem, kuri iet uz klubiem un atpūšas naktsklubos. Daudzi grib psiholoģiski, viena no psiholoģiskajām nepieciešamībām ir tas certainty. Ļoti daudzi, kas grib iet uz klubu, negrib nemaz dzirdēt kaut kādu, ko tur tas DJs mākslu spēlē, vai ne? Un attiecīgi vairāk underground DJ, nu es viņus vienkārši saukšu par underground DJ'iem, viņiem ir jāmeklē tā publika, kuriem interesē tas uncertainty, kuri dodas pavadīt laiku, atklāt jaunas skaņas, un vai šis arī nav mazliet mūsu mazajā valstī problemātiski?
Nu jā, jo, teiksim, kad tev pilsētā dzīvo 2 miljoni vai 600 tūkstoši cilvēku, nu, tad, protams, tas cilvēku procents un klāsts, kuri būs atklāti jaunam idejam, es runājot par mūziku jaunam skaņam, nu, būs, protams, mazāks nekā megapolisos, jā, tādos kā pats salīdzinājumā ar Viļņu. Tā kā...
Bet tāpat brīdī man bija ļoti interesants novērojums, ka pirms 2 gadiem laikam Jamie XX uzstājās kā headlineris Pozitivusā, un tu dzirdēji viņu situ? Tas bija, nu, iedomājies atver jebkur Jamie XX Boiler Room, un viņš tur nevienu hitu, viņš varbūt vienu XX remixu nospēlēja.
Nu,
viņš tāds,
nu, jā, eksperimentāls, es pat teiktu, jā.
Un tāpat brīdī viņš nospēlēja varbūt kaut ko... divus savus gabalus savā setā, daudz remiksus, un viņš lēkāja pa žanriem, viņš tur spēlēja hausu, footworku, visas šitās te lietas, kas nāk no Lielbritānijas, un tur tad mēs redzam 10 000 cilvēku priekšā dejo un kaifo, zin kā par bass mūziku un footworku, un es domāju, vai tomēr arī kaut kādā ziņā tas marketings nav baigi svarīgs, ok, it kā underground mākslinieki un DJ ir bijuši vienmēr, nu, uzmanīgi, teiksim, ar to, cik tu esi populārs, teiksim tā. Bet tāpat brīdī mēs redzam, ka tāds, piemēram, Jamie XX vai kas vēl mums ir no underground lielajiem nažiem. Solomons, piemēram, arī. Nu, viņš... Kāpēc tu smaidi?
Nu, tāpēc, ka tie honorāri, kurus viņš prasa un... Nu, man liekas... Tāpat kā Davidam Getam un pārējiem, par kuriem mēs runājam, man liekas, ka tas, nu...
Nav adekvāti?
Jā.
Nē, bet es vienkārši runāju par to, nu, Solomons nav, piemēram, pop mākslinieks kā Davids Geta vai Calvin Harris. Un tāpat brīdī viņš ir diezgan populārs Un arī
viņš tas... ir ļoti populārs.
Jā, 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 jā bet, bet tu viņu nevarētu likt tai pašā grozā, kur getu vai Swedish House Mafia.
Jā, jā viņš kaut kur paceļam. Nu jā, no, no overground uz, 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 uz to mūsu underground.
Jā, un Jamie XX ir, nu tomēr, neteiksim pop grupas, bet ļoti populāras, globāli populāras grupas dalībnieks, un tas arī viņam nāk līdzi. Bet tāpat brīdī, ja mēs runājam par šo te atklājēju, tā mūzika, ko viņš spēlē, ir šī to, ko visdrīzāk tie cilvēki nedzird ikdienā.
Bet redz arī...
Viņi nāk uz mākslinieku, viņi nāk uz Jamie XX, jā. Un tomēr viņš to ir panācis ar savu PR, marketingu un tā tālāk.
Arī vispirms viņš, viņš nav DJs, bet viņš ir mūziķis. Nu, es domāju, ka teiksim arī salīdzinājumā ar to pašu Solomonu. Viņu uztver nu, vairāk kā DJ, jo, man liekas, teiksim, cilvēkiem pārsvarā, kuri neiedzilinājas tajā elektroniskajā mūzika, tad viņiem ir vienādi, vai, vai tas ir DJs vai elektroniskas mūzikas producents, ja? Tā kā, nu tādā ziņā, tā, viņš ir, ir vairāk kā mūziķis, kā, kā mākslinieks, kurš arī spēlē DJ setus, un, un tā, nu, man liekas, tā ir tā atšķirība, kāpēc viņam varbūt ir lielākā tā uzmanība un, un nekā, nekā, teiksim, nu, vienkārši DJ-iem.
Attiecīgi, ja tu gribi būt šis te selektors un tas, kas atklā jaunu mūziku, principā tavs marketings iet caur sevis producēto mūziku. Ļoti grūti ir būt tikai DJ-iem DJ-iem.
Es zinu tikai pāris tādus DJ's, nu, vienu nosaukšu Ben UFO, ja, kurš, kurš neproducē savu mūziku. Hesel Audio, jā, bet, bet kurš ir pietiekami zināms. Nu, viņš arī ir no pagrides, teiksim, tas scēnas un kultūras, kurš pie tām spēlē lielojos festivālos, tur Dekmantelā un, un tā tālāk. Protams, arī, nu, es nezinu, honorāru ziņa, vai viņu var salīdzināt ar, ar, ar to pašu Jamie XX, bet, bet jā, pārsvarā tā, ka mūsdienās, ja tu neesi producents, tad tev būtu, nu, daudz grūtāk, jā, teiksim, teiksim panākt, panākt tos, tos panākumus. Un, un,
auditoriju vispār iemantot kaut kādu. Jā. Un... Tagad, kad mēs ar tevi runājām, es atcerējos, es vēl pirms kāda laika, pirms viņa aizgāja prom no BBC Radio 1, es ļoti daudz klausījos Annie Mac, BBC Radio 1, un manuprāt, kas tagad ir Denijs Hovards, laikam viņu pārņēmis. Nu, es vairs neskatos, jā, bet Annie Mac jau arī nebija producents, bet nu, viņai bija šī lielā uzmanība, jo viņa ir BBC zvaigzne kā DJs, un attiecīgi tā ir tā viņas platforma. Un viņa savukārt, jā, iepazīstināja viņas auditoriju ar šo te jauno mūziku. Ļoti bieži viņa spēlēja jauno mūziku. Es vienkārši domāju, kā mums Latvijā šo te panākt?
Nu, atkal, es... es
varbūt tik pa brīdim Taranam un Lomovam vajag kādu komerciālāku dziesmu izlaist.
Nu, bet savā redz,
žanrā.
Be, nu, bet redz, nu,
un tad, tad jūs varētu izdo, piesaistīt jaunu auditoriju un viņi teikt, hei, jūsu pasākumos baigi labais muzons skaņa.
Mums tāpēc arī ir, ir tas, nu, tagad pēdējo 4 gadu laikā sadalījums ir Taran Lomov, kurš ir tāds, nu, vairāk uz undergroundu tendēts projekts un kura nesit, kurš ir tāds vairāk... dejojams un vieglāk varbūt saprotams, ja tieši mūzikas ideju ziņā un nu un pēc, teiksim, ritmiskas formas viņš ir tāds vieglāk uztverams, bet kad radio bija ietekmīgāk nekā, teiksim, tagad mums bija personības, ja, kuris, kuri varēja caur to FM ietekmēt cilvēkus, un man dažus gadus atpakaļ vienu mirkli sāka likties, ka it kā varētu aiziet atkal tas, tas vilnis, jo bija 5LV, un makrē bija tas raidījums...
Dēju stācija.
Jā, dēju stācija. kādu laiku pastāvēja tas raidījums un viss beidzās, cik sapratu, viņš tikai aizgājis cita radiostācija. Tā kā,
man liekas, Linda, manuprāt, tagad vada deju staciju. Linda Samsonova, jā. Nē, nu es atceros, es piecinieka pirmsākumos jau arī, es tur biju kā elektroniskās mūzikas kūrētājs, līdz ļoti ātri man vadība pateica, nu, ka neviens neklausās.
Un tā ir vēl viena tāda problēma, kura pastāv mūsu mediju telpā, teiksim, kā sakot no kultūras ministrijas, beidzot ar tiem visiem portāliem, ka viņi elektronisku mūziku neuztver kā kultūru, kā kaut kādu kultūrālu fenomenu, bet tīri kā izklaides lietu. Un, nu, līdz ar to arī informācijas par to, ka mums Rīgā tā scēna ir maza, bet uz tās notiek regulāri, teiksim, brauc ārzemju mākslinieki, kuri ir patiešām interesanti. Par to informācijas nekur nav, jo visi, nu, teiksim, arī tie mūsu galvenie portāli, galvenokārt, tad viņi neuztver to nopietni un arī negrib par to rakstīt. No otras puses viņi saka, ka auditorija tas nav interesanti, nu, un tas riņķis. Nu,
tāpat brīdī mūsdienās ļoti daudz vai ar soctīkliem panākt. Arī, nu, te ir jautājums, jā. Es domāju, ka kopumā tad šai underground komunai, no kuras es nāku, es tagad domāju, ka iespējams vajadzētu būt vienkārši aktīvākiem. Vienkārši varbūt cilvēki nezina, ka vispār kaut kas tāds eksistē.
Tāpēc es arī saku, ka, teiksim, nepietiek tas informācijas tajā mediju telpā. Nu, protams, ka, teiksim, ja tu esi cilvēks, kurš jauns cilvēks, kurš interesējas par mūziku un tev ir pieejama informācija, teiksim, par kaut kādiem koncertiem vai es nezinu, tur tu klausies radio, kur tev skan Eiropas hiti, starp kuriem ir daudz, nu, tā saucamas elektroniskas deju mūzikas, vienkārši deju mūzikas. Bet no otras puses, kāpēc šajos kanālos nevar būt kaut kāda maza daļiņa, kura maz segments, kurš tev, nu, arī par to, kas mums notiek uz tās underground scēnes, tad par to, kāpēc nevar pasniegt informāciju par to. Un
pašiem bezkaunīgākiem jābūt. Jāiet un jāsaka, rīta panorāmā pastāst man par Under festivālu. Nē, nu, iespējams tā vajadzētu arī darīt, ja vienkārši izmantot tradicionālos mēdējus un arī kaut kādus, nu, tos socmēdījus, jā. Jo mēs redzam, ka šobrīd mēs cīnāmies par uzmanību, lai arī, es saku, šobrīd vairāk pats esmu tomēr ar popmūziku staistīts, es arī redzu, ka vispār arī vietējiem mūziķiem kas nodarbojas, nu, kas raksta dziesmas, nu, izdod vienkārši dziesmas, nav arī baigi viegli izcīnīt to uzmanību, tāpēc, ka tu reāli, nu kā, feeds ir viens.
Jā, jā.
Un tad tu sacenties ar influenceriem un ko tik vēl, vai ne, un tad tev kaut kur iespraukties ar popmūziku un vēl daudz grūtāk ar underground mūziku, ir kaut kāda, nu jā, ir cīņa.
Nu, redz, es par to arī nemaz nezināju, un tagad tu izstāstīji, kā it kā varētu likties, ka popmūzika it kā būtu, varētu būt vieglāk, bet, nu, tā nemaz nav.
Nē, tāpēc, ka, ja mēs runājam par tradicionālajiem medijiem, nesen bija tātad laipas veiktais mūzikas patēriņa pētījums, un tur vispār ļoti daudz interesantu datu. Tas pats interesantākais ir tas, ka joprojām puse no Latvijas iedzīvotājiem tomēr klausās radio.
Kāda? Man liekas, ka arī bija vairāk par pusi, jo man tie cipari, man liekas, nu, sajusmināja.
Jā, bet tāpat brīdī tās pašas radio stacijas, ja mēs paņemam visu kopā, ņemtu visas frekvences, kas mums raida, Latvijā raida tikai apmēram 18% Latvijā radītu mūziku. Līdz ar to tev tāpat, kā vietējiem popmūziķiem, lielākā konkurence ir ārzemju popmūzika. Tas ir fakts numur viens, un arī tas, ka pie mums salīdzinoši maz izmanto straumēšanas servisus. Tie ir apmēram 16%, un premium plāni vispār ir kādiem 10 vai 9%.
Jā.
Līdz ar to tas mūzikas patēriņa tirgus ir neliels. Protams, tā ir arī lieta, kas mums kā industrijai ir jārisina visiem patiesībā kopā, jo ja mūsu vietējā mūzika tiks vairāk pieņemta, cienīta, atzīta, es domāju, ka atradīsies cilvēki, kur arī, nu, teiksim, negribas tā teikt, bet es nevaru citādi pateikt, subžānri pavilksies līdzi, bet ja mums vietējā tirgu tiešām ir ļoti maz tas pieprasīts, mēs esam šeit tā, ka mums ir no visām pusēm jācīnās. Es domāju, ka mūziķiem pašiem, vai nu popmūziķiem, vai underground mūziķiem, vai džeza, vai klasiskajiem mūziķiem ir jāstāsta pirmkārt par sevi vairāk, ir jābūt tiešām bezkaunīgākiem. Tāpat brīdī, protams, arī industrijas cilvēkiem, nu kā man vai kādam citam, kas ir iesaistīts šajā, arī tas ir jāvirza no politiskās puses. Es to absolūti nenoliedzu. Tas ir liels, liels darbs, kas mums ir jāizdara. Vēl viens jautājums, ko es tev gribēju pajautāt, mēs tā pārgājām loģiski uz biznesa pusi. Tu esi arī divu ierakstu kompāniju vadītājs, Amber Muse, kas 19 gadus pastāv, Queer on Acid, un tu esi arī promoteris. Un tad jautājums man ir, nu kādi ir izaicinājumi esot, teiksim, mums ir jāsaprot, tomēr tas ir biznesis, jums ir jāpelna nauda, jums ir jāmaksā rēķini, kādi ir izaicinājumi esot šajā teiksim, underground elektroniskās mūzikas vidē.
Runājot par kura nesīt, tad nu, tas īsti nav kā atsevišķa izdevniecība, jo tas bija nu, vairāk kā Amber Muse sublabels un vienkārši līdz ar to, ka mēs nācam klāja ar šo projektu 4 gadus atpakaļ un teiksim, tas muzikāli negāja kopā ar Amber Muse, teiksim, muzikas virzienu un tāpēc izdomājam, ka varam izdot tur pirmos tos divus EP un singlu, kā kura nesīt. Un Amber Muse, jā, viņš sākas kā muzikas izdevniecība, muzikas skaņu ierakstu labels, bet man liekas, pēdējā relīze, kuru mēs izdevām, bija 2 gadus atpakaļ. Un mēs ar Māksu tagad vairāk koncentrējamies uz producēšanu un uz savas mūzikas virzīšanu kaut kur citur, jo par tiem gadiem, kad Amber Muse bija tāds aktīvs, nu paša sākuma, kad es ieguldīju diezgan lielu naudu skaņu plāšu izlaišanai un pēc tam pārgājām uz to digitālo veidu, jebkuru gadījumu tas aizņēma ļoti daudz laika, tev jāiegulda arī bez laika arī naudu, un lai tev mūzikas izdevniecība būtu
rentabla?
Nu jā, izskatītos kā biznesa modelis, tad tev visu laiku ar to ir jānodarbojas. Tad visu laiku ir jāmeklē to jauno mūziku, kuru ir jāizlaiš, un tā kā tev jāpanāk, lai tev tas strādātu nu, diezgan kā mašīna. Un, teiksim, mēs varam paskatīt uz to pašu Defected, jā, kurš, teiksim...
Nu, es jau viņus par major labels augtu. Viņi
nu,
ir
jau,
tik lieli.
Jau.
Tas katalogs ir nenormāls.
Ok, ir tāds spāņu labels Diffuse Reality, kurš ir, teiksim, ir undergrounds, un kuriem, man liekas, dažreiz arī divreiz nedēļa nāk kaut kādas jaunas relīzes. Nu, tā kā tā... Mūzikas izdošana nebija rentābla, un tas mums nebija biznes un ņēma pārāk daudz spēku un laika un naudas. Nu, tā kā mēs pārslēdzāmies uz to procesu un, teiksim, iespējas, kā izdot savus trekus kaut kur citur, teiksim, pie citiem labeliem, kuriem ir vairāk tie resursi, lai to bīdītu tālāk, un mēs, nu, vairāk, tagad Amber Muse ir tagad kā pasākumu organizēšanas kompānija, un tā ir tagad galvenais tas biznesa veids, ar ko mēs nodarbojamies. Un par tiem izaicinājumiem runājot par Amber Muse kā promotēri, mums tagad mēs visu laiku ar draugiem un savā starpā runājam, apspriežam, ka DJ-u adientiem LA ir jābūt savam atsevišķam katlam, jo es vispār dažreiz nesaprotu, kas tiem cilvēkiem notiek galvā. Teiksim, tu nosūti pieprasījumu kādam DJ-am, viņi saka, adents saka, lūdzu, uztaisiet savu piedāvājumu. Ok, daram savu piedāvājumu. Nē, tas ir pārāk maz. Varbūt jums varētu būt cits piedāvājums. Ok. Paceļam, es nezinu, tur par dažiem simtiem eiro to honorāru. Ne, atkal tas neder. Kad tu raksti, lūdzu uzrakstiet, kāds būtu tas mazākais honorārs. Jā, teiksim, mums ir pasākums, kurā tur, teiksim, var ietilpt 200 cilvēkus. Kāds būtu tas mazākais honorārs, par kuru mākslinieks būtu
gatavs spēlēt.
Un tā visa saraksta var ilgties, teiksim, tur nedēļam. Un tagad mums ir pieprasījums trīs māksliniekiem, kurus mēs gribam janvarī vai februārī uz pasākumiem, un viņi nu, it kā tā izskatās, ka viņi nemaz negrib tos savus māksliniekus pārdot, jo viņi atbild reiz nedēļa, un tā, nu, un dažreiz arī tā, ka, teiksim, kad tev prasa, kāds būtu jūsu finansiālais piedāvājums, mēs, teiksim, rakstam, un mums atbild, bet tas ir neadekvāti, kā jūs vispār varējat piedāvāt tādu sumu tādam mūsu māksliniekam. Tā kā tie aģenti dažreiz uzvedās, nu, tik tādas pašas zvaigznes vai spēcīgākas zvaigznes nekā mākslinieki, kurus viņi pārdod. Nu, un tā ir viena lieta, labi, komunikācija, jā. Un otra lieta, tāds, nu jā, izaicinājums, kas ir īpaši tā, ka aktuāls ar tam jaunām, nu, nevis prasībām, bet aizliegumiem par trokšņošanu naktī. Un tā kā tu katru reizi, kad riko pasākumu, tev vienmēr ir bailes, kā piezvanīts kāds kaimiņš, kurš izsauks policiju, policija atbrauks, un līdz ar to, ka nav nekāda regulējumi, kā tam visam ir jānotiek, tad tu vienkārši varēsi samaksāt diezgan lielu sodu vai vispār tavu pasākumu slēgs ārā.
Tāpat brīdī pozitīvs notiek Rīgas centrā.
Jā.
Un Essential Knockouts vai kas tur sācās toreiz bija zaķis, tas jau vispār
nu, tas bija sen, jā.
Nu jā, teksim, jā tagad, tas tikai kā tas,
jā.
Piemēram. Nu, jā, bet tāpat brīdī vai šie te ārzemju čaļi, ko jūs vedat, tu jūti, ka tas ir nopietns pienesums, nu, ka auditorijai interesē un viņi pērk biļetes vairāk?
Jā, un var arī redzēt atkarību no tā, teiksim, kuru vārdu, kuru mākslinieku mēs paņēmam. Runājot par pēdējo pusgadu, mums bija tas Pablo Botsi un Face Fatal, kuri ir... Kā es arī secināju un redzēju, kur ir jaunākās auditorijas tādi favorīti, un tad jā, interese bija lielā. Un pēc tām uzaicinājām, teiksim, vēl pāris māksliniekus, kuri nu, pēc skanējuma bija nu, vairāk undergroundi. Un es arī sapratu, ka teiksim, tie citi vārdi, viņi nav tik populāri un pieprasīti starp tas jaunas auditorijas, kura labprāt nāktu uz tiem pasākumiem. Varbūt tas nav saistīts tikai ar to mākslinieku atpazīstamību vai vārdiem, varbūt tas arī saistīts ar to rudens sezonas iestāšanas, kad cilvēkiem vienkārši mazāk naudas, kuru viņi gatavi terēt izklaidei. Jo jebkura gadījumā klubi un naktdzīve tā ir izklaide, kurai ir, man liekas, ir jābūt katra cilvēka dzīvē, lai viņš nepaliktu pārāk skumišu. Tas arī ir tas viens no challenge'iem, ka tev un man liekas, ka tā ir arī vienmēr bijis, ka tev ir jāatrod tie pareizie vārdi, tie pareizie mākslinieki, kurus jāuzaicinā, lai tavs pasākums būtu finansiāli izdevies.
Kas šobrīd ir tās, teiksim, vietas un tie lokāli, kur tu, teiksim, ieteiktu doties, kur jūs paši organizējat pasākumus, varbūt, kur kaut kādi domu biedri organizē pasākumus un spēlē? Nu, ja es gribu paklausīties tiešām house un techno, kas nav Spotify čārtos vai neskan radio, kas, kur Rīgā šobrīd var doties?
Ar to ir grūti. Es arī par to iedomājos un arī skatoties, teiksim, uz Tallinu, tad man uzreiz nāk prātā klubs Hall. Vai skatāmies uz Viļņu, tas varētu būt Opium, bet Rīgā, nu, mēs pēdējo laiku rīkojam pasākumus Laskā V21, kurā ir, nu, tādā jaunajā kvartālā Vagunu iela 21, kurš man šī vieta patīk, kā viņa uztaisīta un kā tas īpašnieks viņa attieksmē pret tā un, teiksim, kā viņš nu, ar visu sirdi iegulda un taisa šo vietu. Un tāpēc mēs arī rīkojam tur pasākumus. Nesen atklājies arī tāds neliels klubiņš, kurš saucās Aurs, nu, mūsējais. Nu,
nē, esmu dzirdējis. Jā.
Viņš, man liekas, tagad tikai trešu nedēļu strādās. Dzirnavu ielā 59. Es tur biju pagājušu nedēļu, paskatījos, tur diezgan maz vietas, bet uzstādīta function band skaņu sistēma, kas, jā, kas varētu būt tas iemesls, kāpēc tur aizietu. Nu, arī redzēs, kā šai vietai ies. Nu, man tīri loģistiski vai kā, lai pasaka, nepatīk klubs van, teiksim, man nepatīk, ka tu ienāc klubā un tu uzreiz esi tenslorā un tev jāpaiet cauri cilvēkiem, lai, teiksim, sasniegtu, lai aizietu līdz garderobai un tā tālāk, jā. Bet, nu, tā ir arī tāda vēl viena vieta, kur katru nedēļu var paklausīties elektronisku deju mūziku. Un tāpēc es arī savā telegramā no Tespress vārdā tad lieku kopā nedēļas nogalas afišu, kur skatos un apkopoju, kur notiek pasākumi.
Tallinas kvartālā nebija vieta, ko arī trešī kits kūrēja.
Bija servis, bet viņš tur vairs nav. Nu jā, un tā vietā īsti, man liekas, arī bija tāds, nu, diezgan liels potenciāls. Tieši dēļ tā, ka viņam ir, nu vismaz tolaik bija sava auditorija, kur nu, viņš bija kā tāds līderis, nu, savā, teiksim, ziņā un uz tās savas skatuves, un cilvēki tur arī diezgan labi gāja. Un tas bija viena no vietām, kur notika kaut kāds dvīšs tajā undergrounda mūsu skatuves scenā.
Pirms es tev pajautāju pēdējo jautājumu, kas man jau nu, būs tradicionāls podcastā. Tieši tu pieminēji par savu Telegram kanālu. Pastāst lūdzu, kur tev var sekot un kur var iegūt informāciju. Teiksim, ja kāds jauns cilvēks vai nepārāk jauns, kurš dvēselē jauns, bet ir atklājis sev underground house un tehnomūziku un visus izrietošo žanrus, kur viņš var atrast informāciju par šo, kas ir Rīgā pie mums darās. Man gribētos teikt Latvijā, bet man ir sajūta, ka izņemot Rīgu jau laikam
nu jā, saldzinājumā, teiksim ar to, kā tas viss bija tur 15 vai 20 gadus atpakaļ, tagad viss koncentrējies Rīgā un es vādu webzainu tiešsaistu žurnālu testpress.news, kurš kādreiz bija tas Dance Radio LV un tagad ir ar tādu nosaukumu. Un līdz ar to, ka man dzimta valoda ir krievu, un es, nu, teiksim, ļoti labi protu rakstīt krieviski, bet latviski, nu, nav tik labas prasmes, lai es uzdrikstētos rakstīt, teiksim, tos materiālus latviski. Mēs vienkārši uzlikam Google Translate pluginu, tā kā visus materiālus var ienākt un piespiest vienu pogu un tad visu to informāciju izlasīt. Un paralēli arī uztaisīju kādu pusgadu vai drusku vairāk Tespress kanālu Telegramā t.me/tespressnews, kur visi tie materiāli, kuri parādās Tespress News, es viņus paralēli arī iepostēju tur, un arī ir dažreiz daži ieraksti, daži posti, nu tādi paši, kā nedēļas nogales afiši ir tikai Telegramā. Un teiksim to, nedēļas nogales afiši, nu tur visu rakstu angliski, nu tā kā tas, tāda universāla informācija, tā kā to var saprast jebkurš. Un arī, teiksim, cilvēki, kuri brauc ciemos kaut kur no ārzemēm, tad var arī redzēt un sekot līdzi. Nu, protams, kā ir pastāv Resident Advisor, RA.co, kur var iet tajā pasākumu sadaļā un redzēt, kas notiek Rīgā. Bet tur arī nevienmēr ir visi tie pasākumi, kuri notiek mūsu pilsētā, tā kā laipni lukti sekot līdzi tam telegramam.
Tradicionāli noslēdzošais jautājums, kādi būtu tavi trīs padomi, teiksim, jaunam DJ-jam, jaunam elektroniskās mūzikas producentam mūsdienās, kurš ir atradis šo te aicinājumu, kuram ir gravitācija vairāk pret šo te underground mūziku?
Es vairāk, laikam, par DJ-jam runāšu un pateikšu, ka varbūt viena lieta neuztvert to pārāk nopietni.
Kāpēc tā?
Tagad otro pateikšu, ka no vienas puses neuztver to pārāk novietni, bet no otras puses nenolaist rokas un, teiksim, iet visu laiku savā izvēlētajā virzienā. Un kāpēc neuztver to pārāk nopietni? Nu, es nezinu, man liekas, ka tas DJ-ja laiks, kad tu vari būt, teiksim, kaut kur...
Zenītā?
Jā, ir gandrīz kā sportistiem, jā, tas varētu būt diezgan īs. Un, nu, jo dažiem var likties, ka tas, nu, ka status quo, ka tev tas būs visu laiku un visu mūžu, nemaz tā nebūs. Jā, jo ir vienmēr, ir, nu, kā mūzikā arī ir daudzi jauni talanti, kuri... vienmēr tev ies, nu, nevis pa pēdām, bet uzkapjot.
Gribēs tavu vietu paņemt,
jā. Tā kā tā. Un, nu, un, protams, ir visu laiku jāpilnveido savu mūzikas gaumi un arī jātista savas tehniskas prasmes, jo, protams, kā galvenā lieta ir, kā es jau teicu, tā mūzikas izvēle. Bet, ja tu slikti miksē to labu mūziku, tas, diemžēl, var ruinēt klausītāju pieredzi.
Labi, Bogdan, es tev teikšu lielu paldies. Paldies par šo sarunu. Man tev arī vispār liels paldies tiešām savā sakarā, jo, kā es tev sākumā teicu, tu man sākumā, manas karjeras sākumā man ļoti iedvesmoji ar savu raidījumu. Pēc tam tu man arī ļoti palīdzēji, izdodot manu mūziku un tehniski palīdzot. Tā kā es ļoti to novērtēju. Un liels paldies, ka tu turi joprojām to Latvijas elektroniskās deju mūzikas scēnu, lai kāda tā būtu, bet tu turi uz saviem pleciem, tā ka liels paldies tev.
Paldies arī. Paldies, ka uzaicināji. Jā.
Čau.